Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdrav je onda izvodi iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. Analiziramo kako se bezakonje uvuklo u zapošljavanje posebno u državnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Zašto Crna Gora ponovo pokušava da napravi državni telekom kada je prethodni prodala Njemcima? Naknadna pamet, kaže stručnjak za telekomunikacije Predrag Boljević.
U Crnoj Gori telekomunikacijni biznis obrće oko 15% BDP-a. Mislim da se radi o ogromnim novcima koje suludo prepušteno da odlazi iz Crne Gore.
Srpski demokratski forum predstavio analizu obrazovanja za srpsku manjinu u Hrvatskoj, nedostatke i propuste. Čućete kako se grupa građana Zrenjanina već mjesecima bori protiv plana da se na gradskom jezeru izgradi splav. Rok pjevač Zoran Kostić Cane.
Legalizovalo bi se komunsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 mjeseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čoveka, do dostojanstva ličnog života i svega toga.
U Mostu je tema spremnost da visoki vojni zvaničnici odgovaraju za ratne zločine. Da li je general Ljubiša Divković, načelnik generalštaba Vojske Srbije, odgovoran za zločine na Kosovu, zašto ga optužuje Fond za humanitarno pravo? Odgovaraju Bruno Vekarić i Sandra Orlović.
Za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na ovaj način na koji ih je potprikazao.
Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od gotovo 20.000 rukovodećih funkcija u javnoj upravi na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, 90% obnašaju politički nominovani i imenovani kadrovi. Praksa je suprotna zakonu jer ove pozicije u pravilu nisu političke, već spadaju u domen javnih konkursa. Međutim, javni konkursi su postali farsa, navode u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa koji su pokrenuli kampanju depolitizacije javne uprave pod nazivom Sposobnim, a ne podobnim. Može li se u zemlji u kojoj je zapošljavanje po stranačkoj i familijarnoj liniji praksa očekivati tako radikalna promjena, čućemo od Dženane Halimović.
Na konkursima ne prolaze najbolje rangirani, već se biraju stranački podobni. Ovo je već ustaljena praksa koja u Bosni i Hercegovini više nije ni u domenu javne tajne. Pozicije u javnoj upravi, gotovo 20.000 njih u 90% slučajeva predstavljaju dodatni izborni plijen. Političari se spore oko imenovanja, nema hijerarhije odgovornosti niti rezultata, navodi Ari Sarapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Negdje je to jedan direktor, ali negdje su tijela koja broje 10 od 20 ljudi. Upravni odbori, vijeća, mislimo, vijeće za državnu pomoć, vijeće Raka, Centralna izborna komisija. Nemojte da se lažemo, većina tih pozicija su političke funkcije. Iako su to institucije od ogromne važnosti. Antikorupcijska agencija, kako su imenovani ljudi tamo? Kako je imenovano vijeće Raka sad? Zašto se ne može izabrati direktor Raka sad? Evo, 5 godina nakon što je istekao mandat bivšem direktoru. Zato što je to političko imenovanje. Ne mogu se dogovoriti ko će okupirati Rak.
Upošljavanje stranačkih kadrova na mjesta direktora ili upravnih odbora lančanom reakcijom generiraju i prijem podobnih umjesto sposobnih kandidata, jer u komisijama za prijem sjede stranački ljudi postavljeni od stranački biranog direktora. Političke stranke ne kriju da po takozvanoj stranačkoj podjeli funkcija postavljaju direktore. Najčešće su bitke oko najprofitabilnijih kompanija. Od izbora do izbora tako jedni odlaze, a drugi dolaze upošljavajući podobne. Tako je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, na primjer, imenovala Elvedina Grabovicu na mjesto generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Svog prethodnika, danas predsjednika opozicione stranke za Bosnu i Hercegovinu Amera Jerlagića, Grabovica je potom maknuo dodijelivši mu najniže pripravničko inženjersko radno mjesto, što je izazvalo političke reakcije. BH Telekom je još jedna od stranačkih krava muzara, uglavnom je tradicionalna pozicija za one bliske stranci demokratske akcije, poput generalnog direktora Nedžada Rešitbegovića. Tako se posredstvom javnih konkursa u ove firme uhljebe stranački kadrovi ili njihovi miljenici. Isti je slučaj u Republici Srpskoj, gdje su na ključnim pozicijama stranački ljudi, poput recimo direktorice Elektroprivrede Republike Srpske, bivše predsjednice Skupštine opštine Laktaši Branislave Milekić, kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Te državna služba u raljama politike još davno je ukazao i Transparency International, čiji je direktor Emir Đikić naveo.
To se obično dešava da to bude ili politički prijemi de facto, međutim sve je to provedeno kroz proceduru i papire, tako da ne možete ništa malte ne učiniti oko toga, žalbe ne pomažu, a posao dobija onaj kome su to namijenili vlastodršci.
Zna to dobro i Fuad Kasumović, bivši zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, koji je svojevremeno objavio imena kandidata za koje se i prije konkursa znalo da će biti zaposleni u Ministarstvu financija.
Dostavio sam dokumente, dokaze, da je prije nešto će biti proveden konkurs u mom ministarstvu, da je se znalo 5 osoba koji će biti primljene na taj konkurs. Poslije toga je sve bilo farsa.
Zakoni međutim kažu kako funkcije u javnoj upravi ne mogu biti političke, ali zakone u Bosni i Hercegovini lako zaobići i to na svim nivoima. Na nivou kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ima preko 4.500 upravljačkih i rukovodećih funkcija i tu se po istom principu zapošljavaju stranački kadrovi. Jedan od primjera je Tuzlanski kanton gdje su u javnost izašli podaci o plaćama direktora javnih preduzeća koji su uglavnom kadrovi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. I ne samo to, mnogi su i familijarno vezani, bilo da su očevi i sinovi ili supružnici. Enes Huseinagić, nezavisni vijećnik u općinskom vijeću Tuzla.
Može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća, javne ustanove čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora. Od doma penzionera postavljan je gospodina Bakalovića, predsjednika općinskog odbora SDP-a Tuzla, postavljan je njegovih kumova i za ministre. Također pogledate i nadzorne odbore, sve su to praktično nepotizam vlada.
Zaris Arapović iz Centara civilnih inicijativa nema dileme šta je posrijedi.
Jedan političar će pričati normativno i deklarativno o tome da javna uprava treba biti nezavisna i da treba isporučivati najviši nivo kvaliteta javnih usluga. O praktičnom smislu će se boriti samo za dva politička cilja, da vladaju budžetima i da vladaju foteljama.
Stoga će, kaže, političkim strankama ponuditi na potpisivanje predizbornu izjavu, u kojoj će im ponuditi izbor.
Prva alternativa, praktična, stvarna i brza depolitizacija javnog sektora. Druga alternativa, nova pravila igre. Smatramo da je također legitimno proglasiti upravljačke rukovodeće funkcije politički, ali onda politički subjekti moraju preuzeti odgovornost.
U centrima civilnih inicijativa se nadaju uspjeh ovakvog projekta, mada u zemlji u kojoj majka premijerka zaposle sina u elektroprivredu, brat premijer brata u autoceste, punac zeta za savjetnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili majka zastupnica sina u poresku upravu, očekivati pošteno zapošljavanje prosto je nadrealno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore, koja je prodala državni Telekom, sada, 9 godina kasnije, razmatra ideju o osnivanju nove telekomunikacione kompanije. Ranija prodaja Telekoma Njemcima, za koje je to bio više nego unosan posao, protekla je uz burna negodovanja dijela javnosti koji je smatrao da Telekom iz financijskih i strateških razloga mora ostati u državnom vlasništvu. O izvodljivosti novih planova detalje ima Esad Krcić.
Tačno je da se u vladi razmatra ideja o osnivanju državne telekomunikacione kompanije, potvrdio je za naš radio Predrag Boljević, nezavisni ekspert za telekomunikacije i član jedne od vladinih grupa koja je sagledavala tehničke mogućnosti za realizaciju ovog projekta. Smatram da se radi o dobroj ideji, kaže Boljević, koji dodaje da je nevjerovatno da je vlada 2005. ispustila takvu zlatnu koku kakav je bio nekadašnji državni Telekom.
U Crnoj Gori telekomunikacioni biznis obrće oko 15% BDP-a. Mislim da se radi o ogromnim novcima koje suludo prepušteno da odlazi iz te gore.
Iako poput Boljevića koristi izraz naknadna pamet, i dio opozicije pozdravlja namjeru vlade da osnuje novi državni Telekom. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, inače po struci elektroinženjer, podsjeća da je osnivanje nove državne telekomunikacione kompanije prva plasirala njegova partija još prije nekoliko godina, ali izražava određene rezerve zbog činjenice da su ljudi koji sada pokreću ovaj projekat isti oni koji su neopravdano prodali nekadašnji državni Telekom.
Imam velike rezerve prema motivima Đukanovića za ovakvu odluku, jer on već jednom prodao najvrijednije protično srebro Telekom iz korupcionarskih motiva. Da li se želi opet osnuje Telekom, da uložimo u njega pare, pa opet da ga nekom strancu i opet uzme proviziju, to sad teško procijeniti.
Kakve su tehničke mogućnosti za osnivanje novog državnog telekomunikacijonog operatera? Nezavisni ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević kaže da država raspolaže značajnim resursima zbog kojih bi realizacija ovog projekta zahtijevala relativno mala sredstva.
Posjeduje veoma značajne kapacitete koje je sa neznatnim ulaganjima moguće staviti u funkciju.
Tu bi pretpostavka je bio stavljen u funkciju infrastruktura crnogorskog elektroprenosa.
Ne samo njega, već imate i određenu mrežu kapaciteta
regionalnog vodovoda i radiodifuzijenog centra Crne Gore. Naravno ima tu još nekih manjih kapaciteta koji su u vlasništvu lokalnih samouprava.
CG Telekom je za 114 miliona eura 2005. godine prodat Matavu, danas Mađar Telekomu, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma, uprkos kritikama i protivljenju značajnog dijela stručne i političke javnosti. Šteta se po određenim procjenama mjeri stotinama miliona eura, a po svemu sudeći učinjena je na više načina. Dio javnosti se je pitao zašto je uopšte bilo potrebno prodavati kompaniju koja se svrstava u porodične dragulje i koja je svake godine mogla da u državnu kasu ubaci više desetina miliona eura. Iz vlade u vrijeme privatizacije to objašnjeno tezom da država ne treba da se bavi biznisom, što je potkrepljeno argumentacijom da će se novac od prodaje iskoristiti za gradnju autoputa, a danas nema ni novca ni autoputa. Naročito kritikovan element ovog privatizacionog aranžmana je činjenica da je Deutsche Telekomu pripala i kompletna infrastruktura u kojoj spada i takozvana telekomunikaciona kanalizacija koja kupcu obezbjeđuje apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Treći sporan aspekt privatizacije CG Telekoma je odluka od crnogorske vlade da iz državne kase novcem građana Crne Gore sa po 30 centi po akciji finansira Mađar Telekomovu kupovinu akcija CG Telekoma od manjinskih akcionara kako bi mu se omogućilo da se dokopa željenog udjela od 70%. Šlag na tortu je afera koja je 2012. otvorila objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti, odnosno pristanak Deutsche i Mađar Telekoma da pored 60 miliona troškova za advokatske usluge plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud obustavi proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. U nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti se između ostalog pominjala i sestra visokog funkcionera koja je kao advokat bila umješana u korupcionaške transakcije za koje je i sam premijer Milo Đukanović u jednom intervju rekao da se izvjesno misli na njegovu sestru Anu Kolarević. Nebojša Medević, Pokret za promjene.
Mi bi otvorili pregovore sa Deutsche Telekom i Mađar Telekom o promjeni vlasništva u Telekom zbog korupcije. Dakle, to je prvi, po meni, vrlo razuman i pravno utemeljen put. Ako je Amerika mogla da kazni Mađar Telekom i Deutsche Telekom sa 96 miliona dolara kazne zbog korupcije u Crnoj Gori, a zamislite koliko bi Crna Gora, nova vlada Crne Gore sa nekim poštenim profesionalnim tužiocem mogla da izvuče novca ili da dobije akcija postojećeg Telekoma. Tako da mislim da je to u ovom trenutku pravni put, ali Đukanović to ne može da radi, jer bi time sam sebi otvorio krivični postupak kao neko ko je učestvovao u toj krivičnoj čitavoj korupcionaškoj aferi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpski demokratski forum predstavio je analizu stanja obrazovanja za srpsku manjinu u Hrvatskoj. Neznatno raste broj djece srpske nacionalnosti uključeno u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje na srpskom. Broj srednjoškolaca pada, a visokoškolsko obrazovanje potpuno je zanemareno. Kaže se u analizi čije najvažnije nalaze prenosi Enis Zebić.
Srpski demokratski forum predstavio je rezultate vjerojatno prve analize stanja obrazovanja srpske manjine u Hrvatskoj. O trendovima glavni autor analize Nemanja Relić, koji je podsjetio da se u Hrvatskoj obrazovanje srpske manjine odvija po tri modela. Modelu A po kojem se cjelokupna nastava izvodi na srpskom, modelu B po kojem se nastava izvodi dvojezično i modelu C po kojem se nastava izvodi na hrvatskom uz dodatnih 2 do 5 sati tjedno na srpskom namijenjenih učenju i njegovanju srpskog jezika i kulture.
U zadnjih nekoliko godina primjeta rast broja učenika u osnovnim školama, no problem je u tome što se taj isti rast ne nastavlja u srednjim školama. Znači, značajno se smanjuje broj učenika u srednjim školama koji uče srpski jezik i pismo, a da ne govorim dalje, znači, o visokoškolskom obrazovanju koje je potpuno zanemareno.
Generalno, stanje nije zadovoljavajuće, zato su dva krivca. Država i najistaknutija kulturna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, kaže Relić.
S jedne strane imamo pitanje nemara i neodgovornosti države koje ne interesira zapravo cijeli sustav manjinskog obrazovanja, pogotovo u pogledu srpske manjine, dok s druge strane Prosvjeta kao nositelj tog obrazovanja dosta nenamjenski troši novac.
Srpska djeca uče prema planovima i programima iz 1996. a prema udžbenicima odobrenim još 98. Dakle, totalno zastarjelim i neprimjerenim sadašnjem vremenu. Inače, za tiskanje udžbenika na srpskom otišlo je unazad nekoliko godina oko 5 milijuna kuna. Analiza upozorava i na to da još nisu registrirane škole koje provode nastavu po modelu A. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula upozorio na štetne posljedice, kako je kazao, anti-čirilične histerije koja odbija djecu da se više odlučuju za obrazovanje na srpskom i pozvao sve od vlasti preko nevladinih udruga do srpske manjine da se na tome više angažiraju.
Zbog toga i ta kulturna autonomija naša je, da ne kažem, u zapeću.
SDF je predložio i niz preporuka kako unaprijediti obrazovanje srpske manjine. Izdvojimo dvije. Da se ponovno uspostavi pre 3 godine ukinuta uprava za manjinsko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i da se uvođenjem građanskog odgoja osigura veća prisutnost manjinskih i multikulturalnih tema u obrazovanju većinskog naroda. Kako su mediji povezivali Đakulu sa aktualnom vodećom garniturom o Srbiji Nikolićem i Vučićem, zanimalo nas je je li ova SDF-ova analiza neki pokušaj da se pokaže da ni u Hrvatskoj nije sve blistavo sa obrazovanjem manjina, kako je već u Srbiji pokazao slučaj sa predsjednikom Nikolićem i učbenicima za bunjevačke osnovnoškolce. Đakula kaže kako se radi o slučajnoj koincidenciji.
Moja odnos sa tamošnjim vlastima čak nije ni formalan, jer nisam išao na nikakve zasebne sastanke sa nikim od njih. Jedino što je bilo 2 sastanka organizirani ispred srpskih organizacija sa predstavnicima i to bi sa gospodinom Nikolićem. Prema tome, taj link gotovo ne postoji nikakav. Niti mi služimo da bi sada, ne znam, ja zbog koje razlika to pokretali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Grupa građana Zrenjanina već mjesecima se bori protiv plana jednog privatnika da na gradskom jezeru izgradi splav. Oni ukazuju na to da je javno zemljište dato investitoru mimo procedura i upozoravaju da bi objekat mogao narušiti ekosistem jezera. Dok građani već 8 dana dežuraju na jezeru, lokalna samouprava i preduzeće Vode Vojvodine međusobno prebacuju odgovornost, a investitor poručuje da ima sve potrebne dozvole. Bilježi Dušan Komarčević.
50 imena potpisalo je i predalo opštinskom sudu u Zrenjaninu tužbu za poništenje ugovora između investitora Zrenjaninca Nikole Novakovića i javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Građani smatraju da nisu poštovane pravne procedure jer javnost nije bila uključena u proces odlučivanja, kaže Milana Vukov, predstavnica nezadovoljnih građana.
Nije bilo niti javnog nadmetanja za to državno zemljište, niti je direkcija za imovinu dala saglasnost da se to izda u zakup po toj ceni, znači 3000 dinara mesečno, niti je bilo javne rasprave. Mi se pozivamo i na zakon o javnoj svojini i na zakon o zaštiti životne sredine, zbog toga što on eksplicitno naglašava da javnost u takvim nekim situacijama mora biti uključena u odlučivanje, odnosno u sam postupak donošenja ovakvih odluka. Mi smo bukvalno stavljeni pred svršen čin.
Investitor Nikola Novaković pak tvrdi da ima sve potrebne papire.
Znam samo da sam podneo uredno Voda Vojvodine zahtev za postavljanje, sačekao, dobio ga, posle toga sam sačekao mišljenje i uslove pod kojima ja mogu njega da postavim i posle toga sam krenuo da tražim priključak vode, kanalizacije, požarni projekat, elektroprojekat, sam projekat objekta, Zavod za zaštitu spomenika gde smo usaglasili ambijentalnost da ne bi narušio ovaj izgled.
Direkcija za imovinu nije dala saglasnost da se zemljište da u zakup u ceni od 3000 dinara mesečno.
Ja ne znam član i ne znam šta je direkcija. Ja sam dobio papire i ne bi mi grad Zrenjanin dao građevinsku dozvolu da papiri nisu uredni.
U Vodama Vojvodine kažu da je ugovor o korišćenju vodnog zemljišta samo jedan od dokumenata koji investitor mora pribaviti, te da lokalna samouprava izdaje dozvolu za postavljanje splava. S druge strane, predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Radovan Bulajić kategorički tvrdi da lokalna vlast nema veze sa ovim slučajem.
To je sve stvar nadležnosti Voda Vojvodine. Znači oni su vlasnici, ako je neko trebao da raspiše za tu parcelu ili neki ugovor, to su oni trebali da rade, ne grad. Ne može grad da prodaje nešto što nije njegovo, niti da izdaje nešto što nije njegovo. Mi možemo samo da kontrolišemo izdavanje. Na teritoriji Vojvodine upravljač javnog dobra voda su Vode Vojvodine. Suština cele priče je ko je izazvao problem, ko je napravio ugovor, grad ili Vode Vojvodine. Znači Vode Vojvodine.
Nije sumnja u pravne regulative jedino što je uznemirilo jedan broj Zrenjaninaca. Boje se da bi splav površine od oko 150 kvadratnih metara mogao ozbiljno da ugrozi ekosistem jezera. Novaković, međutim, kaže da je ta briga neosnovana.
Što se tiče ekologije, to smo sve završili projekat usaglasio sa uslovima vodovoda i kanalizacije i stručne javnosti. kupi ekološke cisterne, ozbiljne pumpe, to će da ide sve u kanalizaciju i to nema ništa nikakvih problema. Drugo su se bunili za bučnu muziku, to će biti jedan zdravljak gde neće da se služi alkohol uopšte.
Biološkinja Zorica Radišić, čije se ime našlo među 50-ak potpisa na tužbi upućenoj opštinskom sudu, smatra da je splav realna pretnja po floru i faunu Zrenjaninskog jezera.
Taj kvalitet vode ne bi mogao da se održao, bez obzira što vlasnik kaže da ima kao neki tank jeli, u koji će se, bi se slivale ove te otpadne vode. Ta otpadna voda bi naravno išla u kanalizaciju, koja isto nema nikakvu, da kažemo, sistem prečišćavanja otpadnih voda u Zrenjaninu ne postoji. Ne postoji ni snabdevanje pijaćom vodom i nemamo ništa što se tiče vode, a ovo bi samo taj problem jako, jako uvećalo. Drugo, živi svet koji tamo autohtone ove vrste, biljaka, životinja, gljiva, svega, sigurno ne bi mogao da opstane.
Grupa građana Zrenjanina od maja meseca vodi bitku za javno dobro, a poslednjih nedelju dana organizuju celodnevne proteste. Dva pontona na jezeru su već postavljena, pa su građani organizovali i noćna dežurstva, ne bili sprečili dalju izgradnju. Među njima je od samog početka i rok pevač Zoran Kostić Cane. Na pitanje šta bi donelo otvaranje splava, on kaže:
legalizovalo bi se kumovsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 meseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čoveka, do dostojanstva ličnog života i svega toga. Pomozite kako znate i umete. Dođite da budete sa tim ljudima.
Kaže pevač legendarnog benda Party Breakers. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, je vođena polemika da li u Srbiji postoji spremnost da se krivično gone visoki vojni i policijski funkcioneri za koje se sumnja da su počinili ratne zločine. Učesnici radio duela bili su Sandra Orlović, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoji li u Srbiji spremnost da se krivično gone vojni i policijski oficiri i visoki funkcioneri Miloševićevog režima za koje se sumnja da su odgovorni za ratne zločine. Naši sagovornici su Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije. Gospođo Orlović, u nedavno objavljenom izveštaju vašeg fonda o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tvrdi se da je tužilaštvo za ratne zločine od svog osnivanja 2003. godine retko pokazivalo spremnost da optužuje oficire vojske i policije odgovorne za ratne zločine. Kako to tumačite?
Taj naš nalaz bazira se na tim brojkama i uvidu u pozicije onih lica protiv kojih je tužilaštvo do sada podiglo optužnice. Ono što mi zapravo kažemo jeste da tužilaštvo na neki način selektivno pristupa procesuiranju ratnih zločina i da, bojim se, prilično osluškuje i puls politike i javnosti kada odlučuje o tome protiv koga pokrenuti postupak i protiv koga podignuti optužnicu. Najbolji primjer su zapravo zločini na Kosovu. Posle ovih presuda u Hagu u predmetu Kosovska petorka i predmet protiv Vlastimira Đorđevića, gde je pravosnažno presuđeno da je Srbija imala državni plan da sa Kosova protera kosovske Albance i na taj način utvrdi svoju kontrolu nad tom oblašću, jasno je dakle da je politika i sve ono što se dešavalo na Kosovu tokom 98. i 99. imalo jedan predznak državnog terora, i to se u tim presudama i eksplicitno kaže. Za razliku od tog pristupa i te interpretacije Haškog tribunala, koje je naravno potkrepljeno velikim brojem dokaza, domaće tužilaštvo je dosad podiglo, čini mi se, samo 7 optužnica za zločine koji su počinili pripadnici srpskih snaga. i to najviše pozicionirani optuženi u tim optužnicama su recimo na poziciji poručnika Vojske Jugoslavije ili nekih nižih oficira policije. Postoji pravna nelogičnost u tome što je s jedne strane Haški tribunal utvrdio da je postojao državni plan koji su sprovodili jedinice na terenu, a s druge strane tužilaštvo za ratne zločine u svojim optužnicama i uopšte interpretaciji tih zločina govori o tome da su te zločine činile malte neke jedinice koje su se otrgle kontroli ili iskoristile period bombardovanja i period anarhije. To naprosto zdravorazumski, ali ni pravno nije održivo.
Gospodine Vekariću, zašto tužilaštvo nije podiglo više optužnica protiv visokih oficira?
Ja sa mnogim stvarima naravno ne mogu da se složim. Prvo, postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i pravila Haškog tribunala veoma jasno nalažu da lokalna nacionalna tužilaštva, odnosno naše tužilaštvo, procesuira srednje i niže pozicionirane vojne, ako hoćete, policijske funkcionere, dok je Hagu stalo da procesuira one najviše pozicionirane policijske i vojne funkcionere. Kao što znate, ceo vojni, policijski i politički vrh Srbije našao su u Hagu. To ne znači da zaista mi ne možemo da budemo aktivniji, ali znači da smo imali jedno vreme veoma važnu ulogu upravo u pripremanju tih predmeta koji su se vodili tamo, jer saslušavanja svedoka obavljali smo mi u Srbiji, a ne neko drugi. Tako da smo jedno vreme i sami učestvovali u postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom i koji su na kraju rezultirali određenim presudama. Tek tada, nakon donošenja takvih presuda, odnosno odluka različitih veća Haškog tribunala, ukazao se potencijalni prostor da mi sada uđemo upravo u tu zonu koja će moći da utvrđuje odgovornost najviše pozicioniranih funkcionera koji nisu obuhvaćeni njihovim procesno-pravnim aktima. Ja očekujem da će se ta razlika u broju niže i više pozicioniranih lica ispraviti. Međutim, ni Bosna, ni Hrvatska, a ni Srbija, kako kaže Sandra, a ja Bogu delimično se složim s njom, ne u potpunosti, nisu potpuno ušle u procesuiranje najviše pozicioniranih vojnika i policajaca, dakle, u svojim zemljama. Ja mogu da kažem isto tako da Srbija je najdalje otišla u tome.
Izvolite, gospođo Orlović.
Ono što je evidentno u nekim sasvim konkretnim slučajevima jeste da je tužilaštvo ipak bilo vođeno očekivanom reakcijom javnosti i vlasti. Navešću samo slučaj generala Dikovića, današnjeg načelnika generalštaba Vojske Srbije. Fond je, podsjetiću vaše slušaoce, 2011. godine izašao u javnost sa jednim dokumentom u kojem smo predstavili brojne dokaze o tome da je general Diković odgovoran ili u najmanju ruku nedostojan zbog onoga što se dešavalo u njegovoj zoni odgovornosti, a dešavali su se zločini u kojima je ubijeno preko 400 kosovskih Albanaca. Dakle, govorimo o ratu na Kosovu i u periodu za vrijeme NATO bombardovanja 99. godine. Mi smo bili zapanjeni kako je tužilaštvo reagovalo u tom slučaju zbog toga što su nepunih 48 sati nakon što smo mi objavili taj dokument izašlo sa jednim saopštenjem u kojim je negiralo sve naše navode. Nekako je bilo očigledno da je tužilaštvo naprosto reagovalo pod pritiskom javnosti, odnosno pod pritiskom tadašnjeg ministra odbrane koji je bio onako vrlo oštar u svojim reakcijama na dokument Fonda za humanitarno pravo.
Hajde sad da raspravimo slučaj gospodina Dikovića. Izvolite, gospodine Vekariću.
Kao što znate, krivična prijava je podneta od strane fonda, to je činjenica. Međutim, jedna je stvar da li on krivično odgovoran za ratne zločine i za ubistvo civila, drugo je da li je dostojan neke funkcije ili nečeg drugog. S druge strane, imamo potpuno jasnu reakciju, dakle, nakon izlaska fonda u javnost, mi smo izdali saopštenje da mi te podatke nemamo, što je u tom trenutku apsolutno bilo tačno. Dalje, nekoliko puta je gospodin Lučić rekao da za bilo koga, za koga nađemo zonu odgovornosti, da će naravno on ući u sudski postupak. Evo, upravo tako nešto se desilo sada sa generalom Živanovićem.
Gospodine Vekariću, samo te spitam, da? A da li ste vi proverili ove podatke koje vam je dao fond o gospodinu Dikoviću?
Naravno da smo proverili podatke koje nam je konkretno dao fond i za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na onaj način na koji ih je fond prikazao.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vekariću.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Orlović.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije, i Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 18. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.